พงศาวดารฉบับที่2บทที่24รัชกาลโยอาดแห่งยูดาห์เมื่อโยอาดได้เริ่มครอบครองมีพระชนมายุ 7,000 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม 40,000 พรรษาพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าซิบิยาแห่งเมืองเบเอชบาและโยอาดทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดาปุโรหิตเยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์สององค์และพระองค์ก็มีโอรสและธิดาหลายองค์ภายหลังโยอาดทรงตั้งพระทัยที่จะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าพระองค์ทรงประชุมปุโรหิตและคนเลวีและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงออกไปตามหัวเมืองยูดาห์และเก็บเงินจากอิสราเอลทั้งปวงเพื่อซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าเป็นปีๆไปและจงรีบทำงานนั้นแต่คนเลวีไม่เร่งรีบและประชาจึงตรัสเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นหัวหน้าและตรัสกับท่านว่าฉะนั้นท่านไม่เรียกร้องให้คนเลวีนำเงินส่วยเข้ามาจากยูดาห์และเยรูซาเล็มอันเป็นส่วยซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดไว้ให้ชุมนุมชนอิสราเอลนำมาเพื่อเต็นท์พระโอวาทเพราะบรรดาโอรสของพระนางอัทธริยาหญิงชั่วร้ายคนนั้นได้ปล้นพระนิเวศของพระเจ้าและได้ใช้สิ่งของที่มอบถวายทั้งสิ้นของพระนิเวศของพระเจ้าสำหรับนมัสการพระบาอัลพระราชาจึงทรงบัญชาและเขาได้ทำหีบลูกหนึ่งวางไว้นอกประตูพระนิเวศของพระเจ้าและมีคำประกาศไปทั่วยูดาห์และเยรูซาเล็มให้นำส่วยซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดแก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดารเข้ามาถวายพระเจ้าบรรดาเจ้านายทั้งสิ้นและประชาชนทั้งปวงก็เปรมปรีและนำส่วยของเขาทั้งหลายมาหย่อนลงในหีบจนครบและเมื่อคนเลวีนำหีบเข้ามาอย่างเจ้าพนักงานของพระราชาเมื่อไรและเมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่ามีเงินมากราชเลขาและเจ้าหน้าที่ของมหาปุโรหิตจะเข้ามาเทหีบออกและนำหีบกลับไปยังที่เดิมเขาทั้งหลายก็ทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่าและเก็บเงินได้เป็นอันมากพระราชาและเยโฮยาดาก็ให้แก่บรรดาผู้ดูแลกิจการของพระนิเวศของพระเจ้าและเขาทั้งหลายจ้างช่างก่อและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าทั้งคนงานช่างเหล็กและช่างทองสำริดให้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าบรรดาคนที่รับจ้างทำงานจึงได้ทำงานและงานซ่อมแซมก็ดำเนินก้าวหน้าในมือของเขาและเขาได้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสริมให้แข็งแรงขึ้นและเมื่อเขาได้กระทำสำเร็จแล้วเขาก็นำเงินที่เหลืออยู่มาหน้าพระพักพระราชาและเยโฮยาดาและเขาเอาเงินนั้นทำเครื่องใช้สำหรับพระนิเวศแห่งพระเจ้าสำหรับการปรนิบัติ ด้วยทั้งสำหรับเครื่องเผาบูชาและถ้วยและภาชนะทองคำและเงินและก็ทั้งหลายได้ถวายเครื่องบูชาในพระนิเวศของพระเจ้าเสมอตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดาแต่เยโฮยาดาก็ชราลงและง่อมแล้วก็สิ้นชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ130ปีเขาก็ฝังศพท่านไว้ในนครของดาวิดท่ามกลางบรรดาพระราชาเพราะท่านได้กระทำการดีในอิสราเอลและต่อพระเจ้าและพระนิเวศของพระองค์หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้วบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้เข้ามาถวายบังคมต่อพระราชาและพระราชาทรงฟังคำทูลขอของเขาและเขาได้ทอดทิ้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาและปรนิบัติบรรดาอาเชราและรูปเคารพและพระพิโรธได้ลงมาเหนือยูดาห์และเยรูซาเล็มเพราะกรรมชั่วของเขานี้แต่พระองค์ยังทรงใช้ผู้เผยพระวจนะมาท่ามกลางเขานำเขาให้กลับมายังพระเจ้าคนเหล่านี้เป็นพยานปรักปรำเขาแต่เขาไม่ยอมฟังแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าได้สวมทับเซคาริยาบุตรเยโฮยาดาปุโรหิตและท่านได้ยืนเหนือประชาชนและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าอันเป็นเหตุให้ท่านเจริญขึ้นไม่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเจ้าพระองค์จึงทอดทิ้งท่านแต่เขาทั้งหลายคิดร้ายต่อท่านและโดยบัญชาของพระราชาเขาทั้งหลายจึงขว้างท่านด้วยหินในลานพระนิเวศของพระเจ้าดังนี้แหละโยอาดพระราชาจึงมิได้ทรงระลึกถึงความกรุณาซึ่งเยโฮยาดาบิดาของเซคาริยาได้สำแดงต่อพระองค์แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของท่านเสียและเมื่อเขากำลังจะตาย ขาพูดว่าขอพระเจ้าทรงทอดพระเนตรและแก้แค้นพอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับโยอาดเข้ามายังยูดาห์และเยรูซาเล็มและได้ทำลายบรรดาเจ้านายของประชาชนจากหมู่ประชาชนและส่งของที่ริบได้ทั้งสิ้นไปยังพระราชาแห่งดามัสกัสแม้ว่ากองทัพคนซีเรียมาแต่น้อยคนพระเจ้าทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขาเพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาดังนี้แหละคนซีเรียได้ทำโทษโยอาดเมื่อเขาทั้งหลายจากพระองค์ไปเขาละพระองค์ไว้บาดเจ็บอย่างสาหัสข้าราชการของพระองค์ก็คิดร้ายต่อพระองค์เพราะโลหิตของบุตรเยโฮยาดาปุโรหิตและได้ประหารพระองค์เสียที่แท่นบรรทมพระองค์ก็สิ้นพระชนแล้วก็ทั้งหลายฝังพระศพไว้ในนครดาวิดแต่ก็ทั้งหลายไม่ได้ฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ของบรรดาพระราชาคนเหล่านั้นที่คิดร้ายต่อพระองค์คือซาบาดบุตรนางชิเมอัตคนอโมนและเยโฮซาบาดบุตรนางชิมริตคนโมอับเรื่องราวแห่งโอรสของพระองค์และครูวาดเป็นอันมากที่กล่าวปรับโทษพระองค์และการซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้ามีบันทึกไว้ในหนังสือธรรมบรรยายพงกษัตริย์และอามาซียาโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์